Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Në Maqedoninë e Veriut po mbahen zgjedhjet presidenciale. Përveç listës serbe, subjekte tjera politike thonë se kanë hezituar të garojnë në zgjedhjet në veri të Kosovës për shkak të ambientit të pasigurt. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Rreth 1.8 milion qytetarë kanë të drejtë vote për të zgjedhur një nga tre kandidatët për këtë post. Stevo Pendarovski, i nominuar nga Lidhja Socialdemokrate dhe 31 parti tjera, Gordana Siljanovska Dakova, kandidate e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Blerim Reka, kandidat i propozuar nga dy partitë shqiptare të opozitës, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Ullësit nga shkupin asjel Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e pare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve tregojnë se dalja në votime për zgjedhjen e kryetarit të shtetit të Maqedonisë së Veriut deri në orën 10 ka rritur në 6%, përkatësisht 80.569 votues nga numri i përgjithshëm elektoral. Dalja më e madhe e qytetarëve në votim është shënuar në Prilep dhe Demir Hisar me 10%, kurse më e ulët dalja ka qenë tek viset e banuara me shqiptarë si Bogovina, Likova, ku dalja e votuesve është në 1%. Ka theksuar zëdhënësia e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Lupka Guguçevska. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve një herë është ka njoftuar se procesi zgjedhor në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjen e presidentit të ri të shtetit rrjedh pa probleme në të gjitha vetë votimet, përkatësisht 3479, por post në një vend votim në Studeniçan të Shkupit, ku ka patur probleme jashtë objektit ku zhvillohet votimi. Votimi për presidentin e shtetit ka filluar në orën 7 të mëngjesit dhe duhet të përfundojë në orën 19. Edhe nga Asociacioni i Qytetarëve Most ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë përveç vendvotimit 23-44 në komunën e Studeniçanit të Shkupit. Pasi personi që ka qenë përgjegjës për hapjen e derës së vendvotimit të caktuar, ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë. Edhe nga dikasteli i policisë së Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se në pajtim me kompetencat që ka Ministria e Punëve të Brendshme, po ndjek gjithë procesin me qëllim që dita e votimit të kalojë në një situatë të qetë, pa pengesa dhe në mënyrë dinjitoze, ashtu siç i ka hije një shoqërie të lirë dhe demokratike. Ndryshe, paralelisht me zgjedhjet presidenciale, realizohen dhe zgjedhjet lokale të jashtëzakonshme në tre komuna të Maqedonisë së Veriut. Në garë për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë tre kandidat: Stevo Pendarovski, nominuar nga Lidhja Socialdemokrate, dhe 31 parti të tjera, përfshirë dhe Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Gordana Siljanovska Dafkova, kandidate e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO-DPMNE, dhe Blerim Reka si kandidati pavarur që është mbështetur dhe nga dy partitë shqiptare të opozitas, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Nga votimi i sotëm nuk pritet që të zgjidhet presidenti i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut, sepse për të fituar ndonjë nga tre kandidatët që janë futur në garë për president të shtetit, duhet të marrë gjysmën e votave të trupit elektoral që numëron mbi 1.800.000 votues. Dy kandidatët që do të sigurojnë më së shumti vota kalojnë në raundin e dytë. Baletazhi do të mbahet më 5 maj, me çrast president shteti zgjidhet kandidati i cili fiton më shumë vota, me kusht që tjetë plotësuar cenzusi i daljes në zgjedhje për 20% të votuesve të regjistruar në listën zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe është i vetmi subjekt politik serb që ka aplikuar për të garuar për zgjedhjet për kryetaret e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Më 19 maj zgjedhjet për kryetar komune do të mbahen në Mitrovicën Veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan. Përfaqësuesit e subjekteve tjera politike serbe thonë se nuk duan të garojnë në një ambient ku nuk ka siguri. njësit e zhvillimeve politike, lërsojnë se në veri të Kosovës ka vdekur demokracia. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Aplikimi vetëm një subjekti politik serb, listë serbe për certifikim të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme për kryetar në komunat në veri të Kosovës, të cilat do të mbahen me 19 maj, është treguesi i mungesës së kushteve për një pluralizëm politik në veri të Kosovës brenda korpusit të subjekteve politike serbe, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike serbe dhe njohësit e zhvillimeve politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të njëjtën në orën 24 ka mbyllur afatin aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet e 19 majt dhe brenda këtij afati për të certifikuar janë paraqitur Partia Demokratike Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lista Serbe. Njohësi serb i zhvillimeve politike Ranxhall Nojkiç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson zhgënjyese situatën në të cilën përveç listës serbe asnjë subjekt tjetër politik i serbëve të Kosovës nuk është paraqitur për të hyrë garës për kryetare të katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës Veriore, Lepo Savićit, Zubin Potokut dhe Zvečanit.
Postoje politički subjekti koji su pripremljeni i koji su spremni da u svakom trenutku izađu na izbore.
Ekzistojnë subjekte politike serbe që janë të përgatitura dhe të gatshme në çdo moment që të dalin në zgjedhje. Por ajo që ka ndodhur në zgjedhjet lokale të kaluara në veri të Kosovës ka qenë një porosi e qartë për të gjithë që në fakt askush nuk do të guzonte ti kundërvijë listë serbe, gjegjësisht që të dalë përballë tyre ose që të ketë mendim tjetër prej tyre. Porosia më e madhe është ajo që i ka ndodhur Oliver Ivanovićit në fushatën kundër tij, kur ai u lajmërua për kandidat për kryetar komune, por edhe më vonë kur ai kishte vazhduar luftën e tij. Ajo ka qenë porosi e qartë për të gjithë serbët e Kosovës, e sidomos në veri, që nuk e vlen ti kundërvijesh një fuqi të tillë. Ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që demokracia këtu ka vdekur dhe ajo nuk ekziston, theksoi Nojkiç. Ditë më parë shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Djuric, ka thënë se lista serbe është përfaqësuese monolite e serbëve të Kosovës dhe si projekti Beogradi zyrtar që i bashkon të gjithë serbët.
Në Kosovë i Metohi, ili si za svoju državu Srbiju, ili ne želiš da budeš u svoju državu Srbiju.
Në Kosovë, ose je për shtetin tënd të Serbisë, ose nuk dëshiron të jesh në këtë shtet, ka thënë Djuric. Në mjaft të rast, autoritetet e Beogradit i kanë quajtur kundërshtarët e listës serbe dhe si serb privat. Të njëjtën retorike kanë përdorur edhe përfaqësuesit e listës serbe. Politika e Beogradit zyrtar dhe mbështetja vetëm për listën serbe, sidomos zgjidhja e rasteve të vrasjeve të politikanëve serb në veri të Kosovës, ka bërë që subjekte tjera politike serbe të refuzojnë pjesëmarrjen në garën për kryetaret e katër komunave veriore me shumicë serbe. Ksenija Bozhović nga Nisma Qytetare, Liria, Demokracia, Drejtësia, subjekt ky politik të cilin e ka udhëhequr më parë politikani serb Oliver Ivanović, thotë për Radio Evropa Pa e lirë se arsyet e mos pjesëmarrjes së këtij subjekti politik në zgjedhjet për kryetaret e katër komunave në veri janë pasiguria dhe mungesa e kushteve për zgjedhjet e lira. Kjo nuk është fare diskurs politik, por është saktësisht retorik që po përsëritet. Këtë e kemi theksuar edhe në zgjedhjet e kaluara. Gjatë fushatës parazgjedhore ne kemi treguar se me çfarë kërcënimesh kemi të bëjmë, por askush nuk ka reaguar. Kemi parë se si edhe OSBE-ja si organizatën ndërkombëtare përgjegjëse për monitorimin e zgjedhjeve nuk ka bërë asgjë lidhur me këtë çështje. Ne kemi bërë edhe padi që prej procesit zgjedhor të kaluar deri më sot, askush nuk i ka shqyrtuar dhe askush nuk na ka informuar se çfarë është bërë. Kemi vrasin e Oliver Ivanovićit, më parë kemi pasur edhe vrasin e një kandidati tjetër për kryetar të komunës. Këto janë gjëra serioze, askush nuk dëshiron të japë jetën e tij. Këto janë gjëra të tmeshme, por deri më sot nuk janë kapur kryerësit e asnjërs vepër, tha Bozhović. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë së Pavarur Liberale, thotë për Radio Evropa e Lirë se në komunat veriore nuk ekzistojnë as kushtet minimale për zgjedhje dhe përgjegjës për këtë situatë e bën listën serbe.
Izborima koji su bili u proteklom periodu, oni su sami glasali, sami brojali, sami su radili, sa su hteli.
Fundja dhe në zgjedhjet që kanë qenë në periudhën e kaluar, ata, lista serbe, kanë votuar vet, i kanë numëruar vet dhe kanë bërë çfarë kanë dashur vet. E kemi pasur rastin të shohim këtë. Ata që monitorojnë dhe që udhëheqin procesin zgjedhor, ata e kanë përgjegjësinë më të madhe se kushdo tjetër, por është fakt se tashmë është e qartë që në këtë moment nuk ka kushte elementare për çfarëdo lloj fushate të organizuar dhe të ligjshme, për cilin do opsion tjetër politik përveç atij të listës serbe, theksoi Petrović. Në anën tjetër, lista та сербе првеч на комуна не зубин потокут, на три комуна тера и като нитит кандидат пр кретар то комунаве, те цилет кан дон торхечие, га като после на фунта нантори та вити та калюар. Зедет е паракошме на Митровисен Вериор, е лепосавич, зубин поток дле звечан, ян шпалур паси че кретарите кътюре катр комунаве ме шумице сербе, ме незате джаш нантор та вити та калюар, патан дон торхечие, përshkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjatë këti viti në Kosovë nuk ka pasur të infektuar me hemoragjike. Kjo sëmundje vjen nga pickimi i rriqërave, situatë me të cilën Kosova është përballur për vite. Autoritetet përgjegjëse thonë se po zbatojnë plan operacional tash një kohë për parandalimin e kësaj sëmundjeje. Detajet nga sjell Ariana Kasapolli.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqërave dhe ethet hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor tashmë ka psuar një rënje të dukshme. Gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, nuk është identifikuar asnjë rast me ethe hemoragjike krime Kongo. Trajtimi i kafshëve kundër rriqërave është duke u bërë tashmë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vjet që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Koha kur sëmundja e etheve hemoragjike krime Kongo shfaqet në Kosovë është nga muaji prill deri në muajin shtator. Për dallim nga vitet e kaluara kur komunat si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina njiheshin si zona endemike me rriqra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, vitin e kaluar kryeqyteti i Kosovës Prishtina është ai që është karakterizuar për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga rriqrat. Megjithëse këtë vit në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë paraqitur disa raste të pickimeve me rriqra, por jo edhe me ethe hemoragjike. Këtë thot drejtori i kësaj klinike Hamdi Ramadani, sipas të cilit në bazë të mostrave të dërguara për analiza, asnjë rast nuk ka rezultuar pozitiv me ethe hemoragjike.
Për momentin nuk kemi asnjë rast të dyshim, as dje, as sot nuk e besoj edhe nesër. A prapori tek kësaj qytet për regionin e Prishtinës e kemi aty këtë kemi një tri ose katër raste të cilërishnas të cilat sënë infekcioze, do këtë rëzikve. Vëdini në vazhdimësi atje ekipet e shëndetësore primare me bashkëpunim e institutin e punojnë atë punën e pistimit kunder epidemiologjike tjera. Sigurisht ajo është një faktor që me sot s'kemë.
Ndryshe, Nuhi Morina, drejtori qendrës së mjekësisë familjare në Malishev, ku edhe lajmëruan rastet e para të pickimeve nga rriqrat, thotë se këtë vit kanë qenë 41 pickime nga Malisheva me rrethin që janë paraqitur tek mjeku për ndihmë.
Dhe pacientët i bëhat një pasqyrë gjakut në hemogram, në rast nuk kemi pacient dyshuar për ethe hemoragjike dhe nuk kemi të urdhën në klinikën efektive. I kam diku edhe nëse edhe formimi në kohë i pacientëve e qytetarëve, mbajtja e ligjëratave në të gjitha shkollat, dhe dezinfektimi e gjitha territorit të komunës Malishevit.
Ndryshe nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar 5200 qytetar. Ky ishte viti kur është arritur maksimumi i personave të pickuar dhe atyre që kanë vdekur. Më pas, me masat që kanë ndërmarë institucionet relevante, intensiteti pickimit të rriqrave ka rënë ndër vite. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot. Vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, si dhe na vizitoni në logarit tona në rjetët sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, dhe atër nga Praga, bashkë miro të gjofshin.